Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ασχοληθούμε με τα μπασκετικά, εννοείται, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος με το μεγάλο ντέρμπι του ποδοσφαίρου της Κυριακής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες είχαμε μεγάλο μάτς στο στάδιο Διονύσης Κεφυλίας. Και απόψε θα έχουμε πολύ μεγάλο μάτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χθες ο Ολυμπιακός πήρε μια ψυχοβγαλτική νίκη κόντρα στην Παρτιζάν. Ήταν ένα ταξίδι κόλαση παράδεισος και έγινε μάλιστα όχι μία, δύο φορές. Η Μπίλια κάθισε στο κόκκινο και σήμερα θα περιμένουμε ένα αντίστοιχο μάτς, παρότι είναι ταλαιπωρημένη η Μακάμπη και παρότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα δείξει για μια ακόμη φορά στο δικό του γήπεδο το καλό του πρόσωπο και θα πάρει την νίκη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό μας για τις δύο φανέλες του Νίκου Αναστόπουλου. Τρέχει και σήμερα, όπως χθες και προχθές, αλλά και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το μεσημέρι κλήρωση για δύο τυχερούς. Ξέρετε τον τρόπο. Στο 54-160 τα SMS. Τα μηνύματά σας δηλαδή. Και σπορ κενό ονοματεπώνυμο. Και θα μπείτε στην κλήρωση. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. Για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν θα κάνουμε συζήτηση και ανάλυση με τη βοήθεια του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Για να μπούμε όμως στο θέμα, γιατί εχθές το βράδυ με τον Άγγελο Στίμο τα συζητήσαμε, είπαμε τι έγινε, μπορεί να πήρε το θρίλερ ο Ολυμπιακός, αλλά τα προβλήματα του Ολυμπιακού παραμένουν. Είπαμε μερικά πράγματα χθες, θα πούμε περισσότερα σήμερα, αφού μπούμε όμως στο πνεύμα για το πώς αντιμετώπισαν το παιχνίδι, πώς το είδαν το παιχνίδι και πώς το σχολίασαν οι δύο προπονητές που ξέρουν καλύτερα από όλους εμάς, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για ένα παιχνίδι που ήταν τόσο δύσκολο και για τους διαγωνιζόμενους παίκτες και για τους προπονητές που έπρεπε να πάρουν αποφάσεις, αλλά και για τους διαιτητές. Πολύ σκληρό μάτς. Έπεσε φοβερό μπασκετικό ξύλο. Έπεσαν κορμιά στην κυριολεξία. Το προβάδισμα άλλαξε πολλές φορές χέρια. Έκαναν σερί και η μία και η άλλη ομάδα. Η Παρτιζάν παρουσιάστηκε ανώτερη από ό,τι την περιμέναμε και με βάση και τις τελευταίες εμφανίσεις της και το τελευταίο μάτς στην έδρα της, το οποίο είχε χάσει από την Μπαρσελόνα. Και αν το κέρδιζε, δεν θα ήταν άδικο. Το πήρε ο Ολυμπιακός το μάτς και με δόση τύχης. Αν το κέρδιζε όμως και η Παρτιζάν, δεν θα ήταν άδικο. Άξιζε δηλαδή να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη. Συνεπώς, ο διαγωνισμός μας για τις δύο φανέλες του Αναστόπουλου τρέχει και τώρα μπαίνουμε στο νόημα του χθεσινού αγώνα για να τον συζητήσουμε με τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, ακούγοντας καταρχάς ένα μέρος της τοποθέτησης του Ομπράντοβιτς.
When you play game, how you play tonight, of course that you think that you have possibility to win, and I believe that we lost great opportunity tonight. But however, I want to congratulate Olympiacos for their win.
Όταν πηγαίνεις στην παράταση, θεωρείς ότι έχεις πιθανότητες να κερδίσεις. Εγώ θεωρώ ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι. Αυτό που έχω να κάνω είναι να συγχαρώ τον Ολυμπιακό.
First half for us it was problem our turnovers and offensive rebound of Olympiacos.
Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τα δικά μας λάθη και τα πολλά επιθετικά rebound του Ολυμπιακού.
Even though it was playing at that level, it was good result for us, losing just 6 points.
Ακόμη και έτσι όμως το γεγονός ότι χάναμε μόλις 6 πόντους ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς το ημίχρονο.
So I'm very happy the way how my team reacted in second half. Just let's say some decisions that we take, and it was bad decisions because of that I believe that we lost the game.
Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ όμως κάποιες αποφάσεις, κάποιες λάθος, κάποιες κακές αποφάσεις που είχαμε μας κόστησαν με αποτέλεσμα να χάσουμε το παιχνίδι.
Another point of the game that it was very important, we play without both big guys, without Kaminski and Smilic, a lot of minutes.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό ακόμα μέρος του παιχνιδιού και ένα σημείο που έκρινε πολλά ήταν το γεγονός ότι παίξαμε χωρίς τον Smilagic και τον Kaminski, οι οποίοι αποβλήθηκαν με 5 φάουλ.
Yes, it was the biggest problem for us.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας.
Λοιπόν, αυτή είναι η βασική τοποθέτηση του προπονητή της Παρτιζάν, του Ζέλι Μυρομπράδοβιτς, για το χθεσινό μάτς. Και πάω τώρα στον Ευθύμη Κιουμουτζόλ που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Μετά θα ακούσουμε την βασική τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα για να τα σχολιάσουμε όσα είδαμε χθες το βράδυ. Κόουτς, καλό μεσημέρι.
Επίσης, εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ομπράντοβιτς. Λέει ότι μας κολάκεψε κάποια στιγμή το μείον 6 του ημιχρόνου, γιατί μείωσε τη διαφορά η Παρτιζάν. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν το καλό διάστημά τους, αλλά ουσιαστικά λέει rebound, απώλεια συγκέντρωσης, κάποια λάθη και κυρίως ότι έμειναν χωρίς ψηλούς, γιατί έφυγαν με 5 φάουλ, πρώτα ο Καμίνσκι και μετά ο Σμάιλαγκιτς. Εσύ τι είδες?
Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτά που είπε ο Μπράντοβιτς. Το ότι μπήκε με 6 πόντους στα αποδυτήρια πράγματι, ενώ το μάτς φαινόταν για τους 10-12 ότι θα έκλεινε,
ναι.
Εκεί κολλησιέργησε λίγο ο Ολυμπιακός. Αλλά εδώ θέλω να βάλω μια παρατήρηση εμπειρίας χρόνων. Το 4 με 6 στα αποδυτήρια είναι το πιο επικίνδυνο για αυτό που νικάει.
Ναι.
Δηλαδή σπανίως αυτοί που κερδίζουν 4 με 6 διαφορά κερδίζουν και το παιχνίδι. Αν το παρατηρήσετε. Mm-hmm. Γιατί οι παίκτες που μπαίνουν με αυτή τη διαφορά στα αποδυτήρια αισθάνονται ότι εντάξει, και στο δεύτερο με την ίδια απόδοση το τελειώνουμε. Οι άλλοι σφίγγουν λίγο περισσότερο και φέρνουν το αποτέλεσμα. Στην πράξη τώρα το άλλο που είπε ότι μας έλειψαν υψηλοί, αυτό θεωρώ ότι είναι το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Με τους δύο ψηλούς που έχει, αν δεν μπορέσει να χτυπήσει και να αποδιοργανώσει τους αντιπάλους ψηλούς, τότε πού είναι το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού? Όχι ότι δεν έχει και άλλα πλεονέκτηματα, αλλά τέλος πάντων το βαρύ του πυροβολικό στη συγκεκριμένη φάση και σε τέτοια παιχνίδια είναι οι δύο ψηλοί του. Άρα λοιπόν ας φρόντιζε να τους προστατέψει αν μπορούσε, που το αμφιβάλλω. Βεβαίως και ο Ολυμπιακός από τη μεριά του δεν εκμεταλλεύτηκε σε πλήρη ανάπτυξη τους δύο ψηλούς. Ναι. Θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η στιγμή.
Όταν θα έρθει η στιγμή, σωστό. Να μείνω λίγο παραπάνω στην τοποθέτηση του Μπράντοβιτς. Δεν αναφέρεται καθόλου στη διαιτησία. Και ξέρεις γιατί το λέω, coach, διότι...
Κατάλαβα, για το μπρος πίσω το αμφισβητούμενο.
Το της τελευταίας φάσης, φάουλ και μπρος πίσω, φάουλ, ναι. Και μπρος πίσω. Αν υπήρξε,
μπρος πίσω... Αν ήταν το πάτημα στο ποδόσφαιρο, αυτά τα πατήματα όσο λίγο παρακολουθώ ποδόσφαιρο είναι και αποβολή νομίζω. Δεν είναι μόνο κίτρινη κάρτα, είναι και αποβολή.
Κυρίως αλλά... κίτρινη, αλλά αναλόγως με το μέγεθος του πατήματος, με την έννοια της δύναμης,
ναι,
της,
ναι,
δύναμης,
ναι, ναι, ναι,
μπορεί να είναι σκαριά, πολύ δυνατό χτύπημα και αποβολή, ναι. Αλλά κυρίως κίτρινη, ναι.
Για το μπρος πίσω, εξαρτάται η οπτική. Αν είχε ή δεν είχε κατοχή. Βέβαια, η μπάλα ταξιδεύει από το χέρι του επιτιθέμενου, αλλά αυτό μόνο.
Το θέμα είναι να σπρώχνει την μπάλα πριν πατήσει. Αν
δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι εάν ένας μεγάλος διαιτητής, πολύ καλός διαιτητής, θα μπορούσε να ερμηνεύσει πότε πάβει κατοχή από αυτόν που την έχει και προχωράει λίγο η μπάλα μπροστά και πότε την έχει την κατοχή ενώ πέρασε λίγο μπροστά η μπάλα.
Σύμφωνα, να δούμε όμως αν πάτησε κιόλας. Μπορεί να μην πάτησε, οπότε δεν υπήρχε προς πίσω.
Όχι, πάτησε γραμμή. Δεν
ναι, αλλά μπορεί να είχε πασάρει νωρίτερα, γι' αυτό λέω.
Αυτό σου λέω. Αυτό
εδώ λέω, να διευκρινίσουμε
είχε
κάτι.
Πασάρει, ναι. Είχε πασάρει ή πέταξε την μπάλα.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι, είναι ένα μάτς το οποίο έχουν γίνει αρκετά, περιέργως, αρκετά διαιτητικά εξόφθαλμα λάθη.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Σε βάρος και τον δύο.
Έτσι. Και review κάνανε και τέτοια.
Σωστό, σωστό. Το είδα και εγώ. Ότι δεν τους δίνανε και καλά πλάνα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τα τεχνικά προβλήματα. Δεν μπορούσαν να αποφασίσουν γρήγορα. Έχουν πάρει λάθος αποφάσεις σε βάρος και των δύο ομάδων. Επειδή όμως είναι η συγκεκριμένη φάση, ομολογουμένως υπάρχει φάουλ και δεν υπάρχει μπροσπίσω όταν κάποιος δει ενδελεχώς τη φάση. Όμως εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή υπήρξε.
Όχι, έχω αμφιβολία και το αν ήταν μπροσπίσω. Εξηγώ ξανά.
Ναι.
Το θέμα είναι.
Ένα λεπτό να πω κάτι όμως. Γιατί ρωτήσανε, γιατί δεν έκανε challenge. Δεν έχει δικαίωμα.
Δεν έχει δικαίωμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν έχει δικαίωμα. Αυτό είναι.
Άρα λοιπόν το ερώτημα το δικό μου είναι αν δεν την κρατάει καλά ο παίκτης την μπάλα ή δεν την τριπλάρει πολύ καθαρά κοντά στο σώμα του και είναι λίγο μακριά η μπάλα.
Όχι, εκεί είχε ακόμη την κατοχή γιατί τον πιέζει ο Γόκαπ. Δική του είναι η μπάλα. Κατοχή δική του είναι. Το
ναι,
θέμα
αλλά
είναι.
Μου είπες προηγουμένως ότι την μπάσαρε.
Την μπάσαρε πριν
πατήσει. Εάν λοιπόν την πετούσε πάνω στον αέρα. Ναι. Και ξανά έπεφτε πάλι πάνω του. Και την ξανά πιάνε. Τι θα ήταν, θα ήταν βήματα, θα ήταν προς πίσω.
Όχι, αν την πετάξει την μπάλα και την ξαναπιάσει, δεν υπάρχει παράβαση. Δεν υπάρχει παράβαση εκεί. Το ζήτημα είναι, coach, πρώτον, ότι δεν είχε δικαίωμα για challenge. Δεύτερον, ότι λίγο νωρίτερα είχε γίνει φάση του ίδιου παίκτη, αν θυμάμαι καλά, που χτυπάει στο πρόσωπο.
Με την αγωνιά, στον
Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, οι διαιτές εκεί πήγαν. Πήγαν στο άμεσο replay για να δουν τη φάση. Είδαν το χτύπημα. Τώρα μεταφέρω πληροφορίες, όχι η εντύπωσή μου, εκτίμησή μου. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει χτύπημα, αλλά το θεωρούν τυχαίο πάνω στη φάση. Συνεπώς, αφού δεν το έδωσαν, γιατί πήγαν αργότερα, όταν έγινε δεύτερο φάουλ στη φάση. Αφού δεν έδωσαν αμέσως το επιθετικό φάουλ, μετά δεν μπορούν να κάνουν ανασκόπηση της φάσης και να γυρίσουν πίσω, αφού δεν το θεωρούν αντιαθλητικό και να δώσουν σε προγενέστερο χρόνο απλό επιθετικό φάουλ. Κατανοητό.
Κατανοητό πολύ και στο συγκεκριμένο που λες και η δική μου αίσθηση από την τηλεόραση και στα review που είδαμε και όλα ήταν ότι δεν ήταν πρόθεσή του να.
Ναι, μπορούσαν σε πρώτο χρόνο.
Μπορούσαν σε πρώτο χρόνο,
ας πούμε, να δώσουν ένα επιθετικό φάουλ, αν το έπιαναν. Το έχασαν αυτό το σφύριγμα και όταν πήγαν να δουν τη φάση καλύτερα μετά, είδαν ότι πράγματι υπάρχει ένα τυχαίο χτύπημα που δεν επισύρει ποινή αντιαθλητικού. Άρα δεν μπορούσαν να γυρίσουν τη φάση πίσω και να δώσουν ένα απλό επιθετικό φάουλ. Ένα απλό φάουλ, να το πω έτσι.
Ναι, συμφωνήσαμε.
Άρα υπάρχουν πολλές φάσεις εδώ και εκεί, από τη μια και από την άλλη πλευρά, αμφισβητούμενες για το συγκεκριμένο μάτς. Και γι' αυτό ο Μπράντοβιτς, όπως τον ρωτήσαμε μετά, είπε: δεν μένω στο θέμα της διαιτησίας για συγκεκριμένες φάσεις. Το μόνο που έθιξε, και το έθιξε με τρόπο και με τάκτ, προπονητικό, ήταν ότι έμεινε χωρίς ψηλούς γιατί βγήκαν και οι δύο με πέντε φάουλ.
Εντάξει, αυτό είναι μέσα στις συνθήκες του παιχνιδιού. Όταν η άλλη υψηλή είναι καλύτερη και με κάποιον τρόπο προσπαθείς να τους αντιμετωπίσεις, ενδεχομένως να κάνεις περισσότερα φάουλ. Δεν είπε όμως ότι 2-3 από αυτά δεν ήταν φάουλ.
Όχι, δεν το είπε. Λοιπόν, πώς είδες την Παρτιζάν πριν πάμε να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα και να μιλήσουμε περισσότερο για τον Ολυμπιακό? Την Παρτιζάν τη φετινή, πώς την είδες, coach? Ο Ντοζίερ μία έμπαινε, μία έβγαινε. Μου φάνηκε λίγο εκτός κλίματος ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Καμίνσκι όχι, γιατί γι' αυτό τον πήρε. Να σουτάρει μετά τα ποπάου του, να σουτάρει τα τρίποντα. Γι' αυτό τον πήρε. Το ξέρουμε αυτό.
Ναι. Εκείνο που θέλω να πω, γενικό σχόλιο, αλλά και άπτεται και της Παρτιζάν και του Ολυμπιακού και όλων των ομάδων, είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, όχι γιατί δεν δέσαν οι ομάδες, γιατί δεν ρολάραν οι ομάδες, δηλαδή δεν έκαναν το ροντάρισμα.
Ναι.
Μπορείτε να δείτε πέρυσι, ας πούμε, πού ήταν η Παρτιζάν στην ίδια περίοδο. Στο τέλος έπαιξε ό,τι έπαιξε. Το ίδιο Φενέμπαξε, το ίδιο και άλλες ομάδες. Και ο Ολυμπιακός είχε ατυχή αποτελέσματα πέρυσι από πιο αδύνατες ομάδες μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε μεγάλες εμφανίσεις έξω και στη συνέχεια.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, κακώς υπάρχει αυτός ο πανικός από φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Θα το πούμε, σε λίγο γι' αυτό. Για την Παρτιζάν, λέω, πώς τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που πέρυσι με το γνωστό θέμα του τσακωμού, γιατί εγώ.
Έχασε την ευκαιρία.
Ναι, το είχα πει και το έγραψα ότι MVP σε εκείνη τη σειρά. Το είχα πει αστειευόμενος βεβαίως, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν και ουσία. MVP ήταν ο Γιαμπουσελέ. Διότι έκανε Σωστά. εκείνο το σκηνικό με το παλαιστικό κτλ.
Και βγήκε έξω καλύτερο στον αντίπαλο.
Ναι, ωραία, και το 0-2 με την αναστάτωση, με τις τιμωρίες και όλα αυτά έγινε εν τέλει 3-2 υπέρ της Ρεάλ, που το πήρε και στο τέλος. Άρα, είχα πει, γι' αυτό το λόγο είχα πει. Για Μπουσελέ, MVP συνολικά της Ευρωλίγκας για τη Ρεάλ. Δεν θα υπήρχε. Μην γελάς, δεν θα υπήρχε Ρεάλ στο Final Four να παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Διαφωνώ. Επαυξάνωσα αυτά που
λέτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η δικαιοσύνη που αποδίδει ο ανεξάρτητος αθλητικός δικαστής της Ευρωλίγκας. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα
και
λέω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα του παιχνιδιού. Δεν επιτρέπεται. Γίνονται όμως σε μεγάλες κλάσεις παίκτες να κάνουν τέτοια λάθη. Γιατί θα μπορούσε να αποτραβηθεί
ο Πάντερ.
Μπράβο. Απλά πράγματα και ωραία.
Μάλιστα. Πάμε τώρα. Την Παρτιζάν την περσινή που την είδαμε. Που ναι. ήταν μια ομάδα πολύ ζωντανή, μια ομάδα που ερχόταν, μια ομάδα που έλεγες, είπε ο Πρέλεδης κάποια στιγμή σε εμάς πέρυσι, ότι φοβάμαι, λυπάμαι την ομάδα που θα βρει απέναντί της η Παρτιζάν στα play-off. Τη Ρεάλ μεταβρήκε.
Μισό λεπτό. Ποιο μήνα το είπε ο Πρέλεδης και ποιο μήνα την είδατε εσείς έτσι που το λέτε.
Το είπε 10 μέρες πριν παίξει με τη Ρεάλ στα play-off. Θεωρώντας ότι
πολύ. Εμείς μιλάμε τώρα στην αρχή της σεζόν. Αυτό που είπα πριν εγώ. Ότι
άρα δεν μπορείς να τη συγκρίνεις την περσινή με τη φετινή, λες. Αυτό λες.
Με 5 μήνες διαφορά.
Δεν μπορείς.
Ούτε να το συζητάμε, βεβαίως.
Δεν μπορείς. Μάλιστα.
Κάνει καμία ομάδα, όχι μόνο την Παρτιζάν.
Ναι.
Βιαζόμαστε που να βλέπουμε τώρα τη Ρεάλ, ας πούμε, κάνει περίπατο.
Ναι.
Σημειώστε το. Παρόλο ότι έχει πολύ δυνατή ομάδα, βάζω ερωτηματικό αν θα αντέξει μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι.
Το κρατάμε.
Το ζητούμενο είναι όταν δεν θα αντέξει. Πόσε είτε θα κάνει. Θα κάνει 1-2, εντάξει, δεν πονάνε. Αν θα κάνει 4, μπερδεύεται το σύστημα.
Δεκτό, το κρατάμε. Πάμε να ακούσουμε τη βασική τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα για να μιλήσουμε περισσότερο για τα θέματα του Ολυμπιακού.
Είναι λίγο μετρημένα τα πράγματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα παραμένει δύσκολο. Το δικό μας πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν σκεφτείς ότι παίξαμε έξω το πρώτο μάτς με τον Άρη. Μας πήρε πολλή ενέργεια. Παίξαμε μέσα με την ΑΕΚ επίσης. Τώρα παίζουμε έξω Ρόδο, έξω ΠΑΟΚ, μέσα Παναθηναϊκό. Στην αρχή το πρόγραμμά μας και στην Ευρωλίγα, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο και δυστυχώς το timing για μας με τους τόσους πολλούς τραυματισμούς μας έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όταν περάσει αυτό το διάστημα, όσο πιο ανέμακτα γίνεται, όταν γυρίσουμε όλοι θα δείξουμε τις δυνατότητές μας.
Τι να σας λέω, αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις λίγο παραπάνω τον αλχημιστή σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, το να παίζεις, ας πούμε, για πολλή ώρα με τριάρι το Λαρετζάκι, το να κάνεις αλλαγές hardball παράδοξες κιόλας, διότι η λογική συνεπαγωγή είναι να μπαίνει ο Γουόκαπ για την άμυνα και ο Κάναν για την επίθεση και συνέβη το αντίθετο σήμερα.
Είχε 4 φάουλο.
Ναι, το ξέρω. Υπήρχε λόγος. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό, πώς το διαχειρίζεις και σήμερα.
Πιο πολύ τα πολλά stop που κάναμε ήταν για να. Μετά από βολές δικές μας, οι αλλαγές αυτού του είδους. Ακόμα και ένα challenge που πήρα στο Μιλάνο, χωρίς να έχω καμία ελπίδα να το κερδίσουμε, ήταν για να γίνει stop στο παιχνίδι και από το stop αυτό να πάρουμε μερικές ανάσες στις βασικοί μας παίκτες. Και αυτές οι αλλαγές ήταν για να σετάρουμε την άμυνα, δηλαδή να μην γίνει επαναφορά γρήγορα. Αυτό ακριβώς κάναμε με τις πολλές αλλαγές. Τώρα προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε λίγο το walk-up. Γιατί είχε 4 φάουλ, να μείνει στο παιχνίδι και κάπως έτσι λειτουργήσε. Εγώ δεν συνηθίζω να βγάζω παίκτες για την άμυνα και την επίθεση. Πιστεύω ότι όλοι έχουν ικανότητες και μπροστά και πίσω.
Εγώ θέλω να κάνω μια τεχνική ερώτηση αφού ο Ολυμπιακός κέρδισε και αν έχανε δεν θα την έκανα την ερώτηση γιατί ξέρω ότι μπορεί να σε έφερνα και όχι να σε έφερνα σε δύσκολη θέση, αλλά να μην ήταν το ψυχολογία καλή. Αλλά δύο φάσεις σήμερα και στο τέλος του πρώτου περίοδου και στο τέλος του. Του αγώνα. Παίζει με 5 κοντούς η Παρτίζα. Και ο Ολυμπιακός δεν απαντάει. Και βγάζει 2 φορές ελεύθερο τρίποντο. Το ένα τελικά μπήκε. Μήπως μερικές φορές και με αυτές τις μικρές λεπτομέρειες χρειάζονται λίγο μια άλλη διαχείριση. Γιατί μπορεί να το πλήρωνε τελικά αυτό ο Ολυμπιακός.
Πρέπει να είμαι κακός από τις
εσπίδες. Όχι, δεν λέω αυτό, έχεις αλλά δίκιο. Είναι δύο φάσεις που είναι ολόιδιες.
Έχεις δίκιο.
Δεν το ξέρουμε ότι τώρα. Αυτό εννοώ δηλαδή με αυτή την.
Όχι, αλλά εγώ αυτό απάντησα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει υπάρχει το εξής. Εμείς είχαμε πει να κάνουμε φάουλ. Δεν είχε σχέση. Το φάουλ δεν το έκανε ο Νάιτζερ. Γκάρ με γκάρ. Δεν είχε σχέση με σε αυτή τη φάση ο Νικόλα όταν ήταν μέσα στο γήπεδο. Το φάουλ. Το φάουλ ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι. Θέλω να πω ότι σε αυτό το πράγμα δεν είχε. Επίσης η διαφορά που ξεκίνησε έγινε από λάθος τον γκάρ στην αρχή του. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, αν θυμάσαι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι. Λέω ότι η διαφορά που χάσαμε θα μπορούσαμε να είχαμε πάει 12-14 πόντους πίσω. Αλλά δυστυχώς το rotation που έχουμε στους γκάρ είναι πολύ λίγο πια. Και από κούραση, ξέρω εγώ, από. Θέλει όλοι να είναι πιο φρέσκοι. Επίσης θέλω να σου πω ότι παίζοντας 4 μάτς 6 μέρες, Σπύρο, μοιραία πολλές αποφάσεις που παίρνουμε και λοιπά είναι κάτω από το κράτος της, πώς να σου πω, της κούρασης, της πίεσης, του στρες. Είχαμε κάνει και 2 συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία τα χάσαμε. Αυτό. Αν λοιπόν για το ένα σφύριγμα, για τη μία απόφαση που λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, πιθανά στο πρώτο δεκάλεπτο, πιθανά να έχεις δίκιο. Αλλά δηλαδή να βάλουμε ένα ακόμα κοντό στην περιφέρεια. Θα μπορούσαμε, αλλά και κοντή μας είναι λίγη. Ξέρεις, το να κάνεις και ένα φάουλ από κοντό, ας κρυφθούμε γι' αυτό.
Λοιπόν, αυτή είναι και η βασική τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί έχει πράγματα να συζητήσουμε για την πλευρά του Ολυμπιακού. Ξεκινάω, coach. Μιλάμε πάντα, φίλες και φίλοι, αν συντονιστήκατε τώρα με την Ερασπόρ, με τον Ευθύμη Κιμουτζόγλου, για το χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν, τη νίκη του Ολυμπιακού σε αυτό το θρίλερ. Μιλάμε για τις αποφάσεις που παίρνει ο Ολυμπιακός σε κρίσιμα σημεία. Λέει ότι αναφέρεται στα προβλήματά του. Λέει ότι έκανε challenge σε μια φάση στο Μιλάνο για να πάρουν ανάσες οι παίκτες του. Λέει ότι το rotation είναι μικρό λόγω των τραυματισμών που έχει και μερικές αποφάσεις λαμβάνονται υπό το πρίσμα της κούρασης και κάτω από πίεση κτλ. Όλα αυτά δικαιολογημένα, γιατί κάπως έτσι άρχισες να λες και εσύ ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ομάδες στην αρχή της σεζόν. Να υπολογίζουμε όλα αυτά.
Ναι, αλλά όσον αφορά την κούραση, δεν την βάζω επάνω στο τραπέζι, διότι άκουσα τη δήλωση του Μπαρτζόκα. Δεν την βάζω στο τραπέζι, γιατί σε ευρωπαϊκά παγκόσμια Ολυμπιακούς παίζουν κάθε μέρα οι ομάδες. Άρα δηλαδή η κούραση είναι στην δικαιοδοσία της ομάδας να την έχει φροντίσει από νωρίς. Άρα βάζω ένα ερωτηματικό στον παράγοντα κούραση. Στον παράγοντα πίεση το δέχομαι, διότι έχασε 2 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ενδεχομένως να μην τον έπαιρνε να χάσει και τρίτο. Εκεί υπάρχει πίεση. Όσον αφορά την λειτουργία της ομάδας σε ένα-δύο σημεία, εγώ έχω να κάνω μια κέρια παρατήρηση, όχι προς Θεού, προς τον Μπαρτζόκα που τον υπερεκτιμώ, το ξέρετε, προς όλους τους Έλληνες προπονητές. Αυτό με κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια που το παρακολουθώ και επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολύ το θέμα με τον Σεσέσκι και τον Ντίν Σμιθ. Στο τέλος, με 3 πόντους διαφορά, θυμίζω
το εκεί θα τελικό... Θα σε πήγαινα τώρα.
Εντάξει, σε πρόλαβα. Χίλια συγγνώμη, δεν το ξανακάνω.
Έτσι.
Λοιπόν, αν θυμάστε, θέλει 6 και 8, ένα πόντο 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ένα πόντο επάνω ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, και έχει πάρει την πλάγια, από πλάγια την μπάλα ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ όμως εδώ. Επαναφέρει την μπάλα. Έτσι είναι, Βαγγέλη, μην το
παλέψεις. Για το Κάουνας λες.
Όχι, εδώ μιλάμε, για το χθεσινό παιχνίδι.
Ναι, είναι 3 πόντους επάνω. Ή όταν σκόραρε.
Μετά έγινε 3 πόντους. Πριν σκοράρει είναι... με 2 πολλές του Λαρετζάκη έγιναν 3 πόντους.
Σωστά. Γιατί όμως πας μια φάση πίσω και δεν πας κατευθείαν.
Θα σου πω γιατί. Να θυμάσαι το χρόνο. Όταν ο Ολυμπιακός την παίρνει απ' έξω, θέλει 7 δευτερόλεπτα.
Μάλιστα.
Και 8 δέκατα.
Μάλιστα.
Και δίνει την πάσα μέσα στο Λαρετζάκη στο μισό μέτρο, οπότε σημαίνει μόνο ένα δευτερόλεπτο κάψαμε για να γίνει το φάουλ.
Ναι.
Άρα εδώ θέλει 4 corners. Ανοιχτή όλη η επίθεση, μακρινά η μπάλα, με 2 πάσες πέσαμε στα 3 δευτερόλεπτα μέχρι να προλάβουν να κάνουν φάουλ. Άρα δεν προλαβαίνουν να επιτεθούν. Τελειώνει αυτό, μπαίνει το καλάθι, μπαίνουν οι βολές. Εγώ σου λέω δεν μπαίνουν οι βολές. Ή έμπαινε μία βολή.
Ναι.
Λέμε φάουλ και ο Μπαρτζόκας είπε, φάουλ. Ωραία. Αλλά η διάταξη της ομάδος σε full press δεν ευνοεί.
Εδώ θέλω να σταθούμε. Εδώ θέλω να σταθούμε.
Ακτική φάουλ. Δεν παίρνει ο άλλος ο γρήγορος, σε τρία δευτερόλεπτα έχει φτάσει στην άλλη μεριά.
Μόλις
τριπλάρει το πρώτο.
Ένα λεπτό για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, έχει ενδιαφέρον. Εγώ ταυτοχρόνως, εντελώς αποσύμπτωση, έχω ένα μόνιτορ μπροστά μου που δίνει τον αγώνα το χθεσινό. Είναι ένα λεπτό πριν από το τέλος.
Δεν είναι σύμπτωση, επίτηδε το κάνει για να το
παρακολουθήσει. Αστοχεί ο Λεντέι στο 79-82, είναι μπροστά η Παρτιζάν και μένει ένα λεπτό. Δηλαδή, εγώ ξαναβλέπω τις φάσεις τώρα. Ναι. Αλλά σε ρωτάω, κότσου. Είναι συν 3 Ολυμπιακός. Γι' αυτό σου λέω πήγαινε κατευθείαν στην τελευταία φάση, επειδή ναι. Άλλο η τηλεόραση.
5,5 δευτερόλεπτα και
άλλο το 10. Ναι, άλλο η τηλεόραση, άλλο το
6. Από το 6-8 θα μπορούσε να έχει φάει ήδη 3 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός μέχρι να τον κάνουν φάουλ.
Ναι, αλλά οπότε δεν. Σύμφωνοι, ναι. Την καταλαβαίνω τη λεπτομέρεια και την ειδική κατάσταση. Δεν στέκομαι όμως εκεί γιατί θέλω τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, θέλω το νόημα τώρα. Συν 3 είναι. Και στέκεται ναι. Σε θέση άμυνας. Και τοποθετούνται οι παίκτες στο γήπεδο. Τη θυμάσαι ναι. Τη φάση.
Πώς δεν τη θυμάμαι.
Μάλιστα. Ο Παπα-Νικολάου δεν πάει να μαρκάρει τον παίκτη που είναι στο outbounds, στο baseline για να κάνει την επαναφορά δηλαδή.
Ναι.
Out of bounds είναι ένας της Παρτιζάν. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Δεν πάει κανένας, δεν πάει κανένας εκεί. Ο Παπα-Νικολάου μένει με πλάτη στον παίκτη που κάνει επαναφορά στο τρίποντο και πιέζει έναν
ναι.
Άλλον.
Ναι.
Για μένα πρώτο φάουλ αυτό από τον πάγκο του
όχι,
Ολυμπιακού. Δεν του φωνάζουν. Ναι.
Σ' ακούω. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ναι. Δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι απλωμένος στα 4/4.
Αλλά στο μισό γήπεδο. Στο μισό γήπεδο.
Στο μισό γήπεδο.
Γι' αυτό σου λέω πρώτο λάθος. Γι' αυτό σου λέω πρώτο φάουλ. Πρώτο φάουλ εκεί.
Συμφωνείς στη λογική δηλαδή.
Ναι,
εντάξει,
με σένα είμαι.
Νόμιζα ότι ζητούσες να πιέσουν την μπάλα απ' έξω και λέω ότι
όχι. Πάει στέκεται με πλάτη στην μπάλα, με πλάτη στον παίκτη που κάνει επαναφορά της Παρτιζάν, στο τρίποντο.
Απ' την ώρα που έχει διάταξη λαθασμένη Ολυμπιακός σε περίπου full press ας πούμε,
ναι.
Αυτό σημαίνει ότι οι αντίπαλοι με το που βάλαν την μπάλα μέσα τρέχει ο άλλος σε 3 δευτερόλεπτα.
Ναι, γιατί και ο Γουόκαπ έχει λάθος στάση απέναντι στον παίκτη που μπαίνει μπροστά στον πάγκο της Παρτιζάν την μπάλα. Έχει λάθος στάση, τον αφήνει και τρέχει. Ακόμα και αυτός αν δεν τρέξει όμως, επειδή έχει πλάτη ο Παπα-Νικολάου στον παίκτη της επαναφοράς και τον πιέσει καλά ο Γουόκαπ στην πλάγια γραμμή, με σύμμαχό του την πλάγια γραμμή, θα την επαναφέρει στον παίκτη που έκανε την επαναφορά την μπάλα και θα τρέξει εκείνο στο γήπεδο. Το πιο απλό να κάνουν. Αφού δεν τον πιέζει κανένας.
Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε το θέμα, σε αυτή την περίπτωση που είναι τόσο λίγο το χρονικό διάστημα, άλλο να είναι 20 δευτερόλεπτα και άλλο να είναι 5. Γι' αυτό σου λέω πάρα πολλές συζητήσεις με τα δευτερόλεπτα.
Άρα λάθος διάταξη αμυντική του Ολυμπιακού και δεν πρόλαβε να κάνει το φάουλ που είχε ζητήσει πάντως ο Μπαρτζόκας.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Πολύ απλωμένη. Πού να το πιάσω, να το προλάβω, γεια σας.
Το επισημαίνω αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις αγώνων ο Ολυμπιακός σε ειδικές καταστάσεις να μην αντιδράει σωστά. Φαίνεται ότι δεν δίνει μεγάλη έμφαση στις ειδικές καταστάσεις. Αυτό είναι. Φάνηκε και πέρυσι. Δεν το λέω για φέτος. Φάνηκε και πέρυσι.
Αυτό το αποκλείω. Δεν υπάρχει υψηλού επίπεδου προπονητής.
Εγώ το βλέπω.
Να μην δουλεύει.
Μα τώρα αυτή η φάση είναι χαρακτηριστική. Ένα. Δύο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει και στην άλλη πλευρά του Ομπράντοβιτς ένα θέμα και θέλω να σε ρωτήσω. Μένουν 17,7. Τη βλέπω τώρα εγώ τη φάση. Εδώ.
Ναι, στο τέλος. Ναι, του παιχνιδιού. Ναι.
Είναι 81-82 που έλεγες και εσύ.
Ναι.
Είναι 81-82, 17,7. Ο Λαρετζάκης βάζει τις βολές την ώρα που του κάνει το trust talking ο Λεντέι και οι υπόλοιποι της Παρτιζάν. Χάσε μία, δεν μπορείς να τις βάλεις. Του λένε διάφορα.
Ναι, 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 ναι.
82-82. Ο κόσμος Κερκίδες κλείνει τα μάτια γιατί δεν ξέρει αν θα βάλει και τη δεύτερη στα 17,7 δευτερόλεπτα και βάζει και τη δεύτερη. Ωραία. Και έχει και το απόλυτο 9-9 τότε. 83-82. 17,7. Εδώ σε θέλω τώρα. Εντάξει με την ειδική κατάσταση του Ολυμπιακού, τα είπαμε για τον Μπαρτζόκα. Πάμε για τον Ομπράντοβιτς τώρα, τον άρχοντα των δακτυλιδιών. Ωραία. 17,7. Ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου που βάζει την μπάλα, στην baseline ή μπροστά. 17,7. 83-82.
Η λογική του που το έβαλε στην baseline.
Δεν την έβαλε στην baseline, την έβαλε μπροστά. Δεν έβαλε την μπάλα coach στην baseline, την πήγε μπροστά. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Για τον Ομπράντοβιτς.
Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει. Έχει 17 δευτερόλεπτα να βρει το καλό σου. Αν την έβαζε στην baseline, θα είχε 5, 7, 6 δευτερόλεπτα χαμένα από τα 17.
Αυτή είναι η λογική. Και όχι η λογική. Παίξε από την baseline. Να μην αφήσεις χρόνο στους άλλους. Αν το βάλεις, κέρδισες. Αν δεν το βάλεις, οκ, έχασες.
Άσου, πρέπει να έχω όμως χρόνο να οργανωθώ κι εγώ. Γιατί αμέσως μεταφέρει την πίεση στον Ολυμπιακό. Θα κάνει ή δεν θα κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός?
Δεν θα κάνει φάουλ.
Αφού δεν είναι θα κάνει φάουλ γιατί είναι ένας πόντος.
Αφού είναι ένας πόντος, δεν θα κάνει φάουλ. Εδώ δεν έκανε με τη Ρεάλ στο Κάουνας. Θα κάνει εδώ σε μάτς τέταρτης αγωνιστικής.
Ήταν ρητορική ερώτηση.
Σωστό.
Δεν θα κάνει φάουλ.
Εγώ νομίζω ναι, ότι επειδή εδώ έχει 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του και εκ προημίου δίνει απριόρι και 3,7, λέμε να εξαντλήσει και τα 14 η Παρτιζάν.
Ναι.
Και την πάει την μπάλα στα 8 μέτρα, ότι ο Μπράντοβιτς κάνει λάθος. Εσύ μας εξηγείς ότι δεν κάνει λάθος.
Ναι, γιατί θέλει όλο τον χρόνο να οργανώσει την επίθεσή του.
14 δηλαδή θέλει. Αν την πάει στην baseline, έχει 17,7, σου ξαναλέω, coach. Αν την πάει στην baseline.
Η σημασία θέλει 6-7 δευτερόλεπτα, 6, εγώ σου λέω, να περάσει το κέντρο.
Μάλιστα.
Τι πέσαμε? Πέσαμε στα 11, στα 10.
Λες ότι είναι καλύτερα να στήσει την επίθεσή του στη μέση του γηπέδου.
Βεβαίως, διότι άμα πάρει ένα φάουλ ή βάλει ένα καλάθι, ναι, έχει πλεονέκτημα, έχει 4-5 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός, θα δούμε τότε τι θα κάνουμε.
Α, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Λύθηκαν οι απορίες μου και πάω τώρα σε μερικά ακόμα θεματάκια. Έχει επίθεση ο Ολυμπιακός, γιατί παίρνει μια απόφαση μεγάλου ρίσκου ο Μπαρτζόκας και δικαιώνεται στο τέλος. Αν δεν είχε δικαιωθεί, κάποιοι θα του έλεγαν τα αντίθετα σήμερα, ε? Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι, ειδικά στο μπάσκετ. Το γνωρίζεις καλά. Δεν υπάρχει
καμία,
σωστό.
Καμία
στα περισσότερα είναι δημοκρατικό το σπορ. Είναι διαδραστικό και δημοκρατικό.
Δεν είναι δημοκρατικό.
Είναι δημοκρατικό. Είναι και σωστό και λάθος κάθε φορά. Κάθε απόφαση.
Μαθηματικά σωστή απόφαση, αλλά ο υπεράνω που ελέγχει τα σπορ και υπάρχει και η θεωρία του να κάνουμε έτσι λίγο προκλητικό το μπάσκετ, δεν ξέρεις τι απόφαση έχει πάρει.
Ωραία, σε ρωτάω τώρα. Σε ρωτάω. Εγώ ως καλός δικηγόρος του διαβόλου ρώτησα και για τον Μπαρτζόκα στην ειδική κατάσταση και για τον Ομπράντοβιτς. Και τώρα πάμε παρακάτω. Κάναν στον εφηδιασμό 3-1. Παίρνει την επιλογή για τρίποντο. Η μπάλα μετά το μακρινό σουτ πάει σε μακρινό rebound στην κορφή της ρακέτας και οι παίκτες που υποστηρίζουν τον εφηδιασμό και την επίθεση του Ολυμπιακού δεν αδυνατούν. Αδυνατούν να πάρουν το επιθετικό και να σκοράρουν. Και του φωνάζει ο Μπαρτζόκας. Σωστή ή λάθος η απόφαση του κάναν?
Που δεν πήρανε.
Είναι 51-52 υπέρ της Παρτιζάν το μάτς.
Άστο. Που δεν πήρανε το rebound, φωνάζει που σούταρε ο κάναν.
Που σούταρε ο κάναν.
Λοιπόν, μεταξύ
σε 3-1 τον εφηδιασμό.
Καλά, το 3-1 εξαρτάται και τι ισορροπία είχε και τι είχε αποφασίσει. Αλλά αν ήταν τόσο καθαρό το 3-1 και ήταν
πεντακάθαρο, πώς έλεγε ο άλλος, ναι, ο φίλος μας, πεντακαθαρίδης. Ναι.
Περίμενε, κάτι σφυρίζει με η τεχνική. Ωραία, τώρα τελείωσε.
Λέω, λοιπόν, όπως έλεγε ο φίλος μας, πεντακαθαρίδης, ναι.
Ωραία.
3-1 λέμε. 3-1.
Ναι, 3-1. Με σωστή κατεύθυνση γωνίας για
100%. Αλλά το πιστεύει και παίρνει τρίποντο.
Έπρεπε να πασάρει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις,
ναι,
που και το τρίποντο είναι η λύση, ειδικότερα όταν το παίρνει καλό σουτέρ.
Ο Κάναν καλό σουτέρ.
Γι' αυτό σου λέω.
Ναι.
Ακριβώς γι' αυτό το τόνισα. Και όταν οι άλλοι που τρέχουν για να συμπληρώσουν την τριάδα, ας το πούμε, δεν έχουν καλό βηματισμό. Έγιναν και κανένα δυο άλλες τέτοιες φάσεις εφηδιασμού του Ολυμπιακού που μέχρι μέσα πήγε ο παίκτης και δεν τελείωσε το καλάθι.
Ο ίδιος πήγε άλλη μια φορά στην άλλη πλευρά του γηπέδου με ανάποδο layup, σκόραρε, πάλι δεν μπάσαρε.
Ναι, εγώ λέω που έχασε όμως το καλάθι.
Ναι, εντάξει, το ίδιο είναι. Το ίδιο. Είτε το βάζει είτε το χάνει, είναι επιλογή. Δεν μπασάρω. Ναι, δεν μπασάρω.
Τρεις-τέσσερις τέτοιες φάσεις τις χάσανε οι Ολυμπιακοί. Που λες, είναι δυνατόν να χαθεί αυτό το καλάθι? Και όμως χάθηκε.
Μάλιστα.
Θυμάμαι δηλαδή και τον Λαρετζάκη και τον Γουόκαπ.
Εσύ είσαι υπέρ της πάσας, κατάλαβα. Γιατί υπάρχουν
πολλοί.
Είμαι
υπέρ της πάσας, αλλά επαναλαμβάνω, εξαρτάται από τη γωνία που τρέχουν οι άλλοι.
Ναι, ναι.
Αν η γωνία των άλλων δεν είναι τέτοια, ένα-δύο την άφησα μέσα, ένα σουτ. Και ειδικότερα σε κάποιες κέρυες στιγμές που το τρίποντο θα δίνει άλλο αέρα, έχει και αυτό τη σημασία.
Εγώ πάω με σένα σε αυτή την περίπτωση για τον εξής λόγο. Θέλω να πω και το σκεπτικό μου και μετά θα κλείσεις εσύ με οποιοδήποτε σχόλιο θες τη συζήτησή μας, coach. Εάν ήταν το match στους 5-8 πόντους, δικαιολογώ τον Κάναν που έχει και αυτοπεποίθηση, είναι καλό σουτέρ και σκόρερ, να πάρει το τρίποντο παρότι με την μπάσα τελειώνεις εύκολα με το lay-up και μπορεί να πάρεις και το maximum αν σου κάνει
ναι,
και το
ναι,
foul.
Ναι, αν τελειώνεις και οι γωνίες είναι σωστές, συμφωνούμε.
Ναι. Τον δικαιολογώ τον κάναν, αν είναι στους 5-8 πόντους. Επειδή είναι 51-52.
Όχι, εκεί κάνω ένσταση εγώ. Αν είναι στους 5-8, τότε δεν δικαιολογείται ποτέ.
Λες, ε.
Γιατί. Βεβαίως. Ναι. Αν αστοχήσω και οι άλλοι βάλουν τρίποντο, ήρθε μισοπαλία. Γιατί να μην κρατήσω να οργανωθώ και να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω από οργανωμένη επίθεση. Οι άλλοι έχουν το ζόρι πλέον όταν είμαι 8 πόντους μπροστά.
Τότε στο 51-52, 100 φορές πρέπει να πασάρει την μπάλα. 100 φορές.
Όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων σου είπα. Είναι εξάρτηση το πώς παίρνεις εκείνη τη φωτογραφία τους παίκτες που τρέχουν. Αν τρέχουν σωστά, τρέχουν σε σωστούς διαδρόμους.
Αυτό όμως είναι πολύ μεσοβέζικο, είναι ήξης αφήξης.
Δεν είναι.
Ναι, να σου πω δεν γιατί. Είναι. Να σου πω γιατί και θα το κλείσουμε. Δεν θα το κουράσουμε.
Βαγγέλη μου, στην προπόνηση
ο προπονητής το βουλεύει. Ο παίκτης τρέχει με 100 στον ευθυνδιασμό τώρα. Τις γωνίες τις βλέπει. Δεξιά του ένας, αριστερά του άλλος. Στους δύο διαδρόμους τρέχουν οι συμπαίκτες του. Μπροστά του, στα 3 μέτρα, είναι ο αμυνόμενος. Ξέρει. Αλλά το νιώθει, το αισθάνεται. Θα το πάρει το σουτ. Στο 51-52, εκεί θέλω να καταλήξω όμως.
Αρχίζουμε να το συζητάμε τώρα.
Δεν μπορεί να παίρνει αυτό το σουτ. Πρέπει να πασάρει, να ξαναπεράσει η ομάδα του μπροστά και θα δούμε όπως λες και εσύ. Και μετά βλέπουμε.
Ναι.
Και μετά βλέπουμε. Ναι, είναι θεματάκι αυτό. Τώρα, σ' ακούω συνολικά. Δύο μάτς έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και δύο έχει χάσει. Τα δύο που έχει κερδίσει τα έχει πάρει σε παράταση μέχρι τώρα. Έχει πολλούς τραυματισμούς και παίζουν συγκεκριμένοι 7-8 παίκτες. Μπορεί να πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Σε ρωτάω γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα και ακολουθεί και ένα ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.
Πάρα πολύ μακριά μπορεί να πάει η βαλίτσα και εγώ νομίζω ότι όσον αφορά τους τραυματισμούς βλέπεις ότι όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν 1-2 παίκτες έξω. Αυτό έπρεπε λίγο να το φροντίσει η ομάδα που προετοιμάζει, η τεχνική ομάδα που προετοιμάζει τους παίκτες από πλευράς να αποφευθούν τραυματισμοί άμα είναι δυνατόν. Τα παιχνίδια δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ αν εντοπίσω κάπου το πρόβλημα του Ολυμπιακού, διότι δεν ήταν μικρή κυνήγη που πήρε μέσα στο ΆΚΑ και την Μπαρτσελώνα το είχε και από στραβοκεφαλιά του, το έχασε, συμφωνούμε.
Και κούραση.
Κούραση δεν...
όταν δέχεσαι από το 66-59, 2-18, έχουν πεθάνει οι 7 που παίζουν.
Εντάξει, και στο χθεσινό παιχνίδι 2-20 χάναν κάποια στιγμή. Τι σημαίνει, μετά πώς βρήκαν τη δύναμη.
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Μπράβο. Άρα λοιπόν την κούραση την αφήνω λίγο πλάγια, γιατί το εξήγησα από την αρχή ότι σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις παίζουν κάθε μέρα.
Έτσι όμως θα αναδειχθούν αδυναμίες στο ρόστερ.
Μπράβο. Ποια είναι τώρα η αδυναμία του, όχι βάση της κούρασης.
Ναι.
Εκεί που χάνει τη διαφορά, αν θυμηθούμε όσα παιχνίδια, εγώ τα παρακολουθώ γιατί πιστεύω ότι έχει δυνατότητες ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το παρακολουθώ τόσο έντονα. Εκεί που χάνει τη διαφορά είναι όταν οι παίκτες του αισθάνονται ότι κάτι πάει καλύτερα, αρχίζουν την πολύ τρίπλα στην επίθεση, αρχίζουν το να χάνεται ο χρόνος να μην κυκλοφορεί η μπάλα, αρχίζουν να μην χρησιμοποιούν τους ψηλούς, όχι για να σκοράρουν. Σαν σκαλάκι για να πάει από τη μια μεριά στην άλλη του γηπέδου.
Να αλλάξει πλευρά, ναι. Μάλιστα.
Αν το παρατηρήσει όλα τα παιχνίδια που χάνει την εικόνα του Ολυμπιακός, αυτό συμβαίνει.
Και κάνει παραπανήσια πράγματα γόκαπ. Και αναγκαστικά κάνει παραπανήσια πράγματα γόκαπ. Όπως με την Μπαρσελόνα.
Να πάρει την μπάλα, να οργανώσει, να κάνει, να δείξει. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι λίγο αν το βελτιώσει, που θα το βελτιώσει είμαι σίγουρος, δηλαδή δεν θα περάσει εβδομάδα που θα έχει βελτιωθεί. Ύστερα είναι μια καλά στρωμένη ομάδα.
Άποψη για τον Παναθηναϊκό, έχεις coach για να κλείσουμε γιατί με πιέζει ο χρόνος.
Ναι, άκουσα ότι γυρίζει ο Μητογλου που είναι σημαντική.
Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής λίγο σήμερα. Σίγουρα από την ερχόμενη εβδομάδα θα παίζει. Και πάντως στις 30 του μήνα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Νέας Κεφυλίας.
Εγώ μιλάω για το σήμερα.
Ίσως πάρει λίγο χρόνο, ναι.
Εγώ νομίζω ότι μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω.
Μάλιστα.
Αφαιρέτως το λέω, ναι. Αλλά λόγω των συνθήκων του παιχνιδιού.
Ναι.
Νομίζω ότι λίγο συγκεντρωμένος αν παίξει ο Παναθηναϊκός το έχει το παιχνίδι, γιατί και οι άλλοι τι μπορούν να πούνε τώρα για ταλαιπωρία αν μιλάμε για κούραση κλπ. Έτσι δεν είναι?
Σωστό. Σε περιμένω από Δευτέρα να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι.
Να περνάτε καλά.
Ευχαριστούμε για την ανάλυση ο Ευθύμης Κιμουτζόλου. Ερετικός όπως πάντα. Συζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα στο χθεσινό μάτς. Και επειδή δεν έχει παρακολουθήσει, μου το είχε πει από πριν, πολλά μάτς του Παναθηναϊκού, θα συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του απόψινου με τη Μακάμπη με τον Λευτέρη Καλογύρ. Coach, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Αν θες να πεις μια άποψη, σε ακούω, αλλά πάνω κάτω τα καλύψαμε τα θέματα.
Όχι, έχω να, απλά να, να πω, δεν άκουσα όλη την ομιλία του δάσκαλου. Απλά ναι, θέλω να πω ότι...
Μ' άρεσε αυτό, δάσκαλος.
Ήταν ναι, ένα καλό παιχνίδι με ξύλο επίπεδου play-off.
Ναι.
Το οποίο αντικατοπτρίζει καθαρά τη, τη φιλοσοφία και των δύο προπονητών που θέλουν πάντα να κερδίζουν και πολύ καλά κάνουν.
Τότε, τότε επειδή το βάζεις πολύ γρήγορα για να μου πεις για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό θέλω. Λοιπόν,
ναι,
είναι σωστή η αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού στο συν 3, στο τέλος της κανονικής διάρκειας πριν το τρίποδο του Νάναλη? Με μια κουβέντα.
Κοίτα, όχι, όχι, είναι ένα κακό αμυντικό transition σίγουρα.
Φτάνει, δεν χρειάζεται αλλά... τώρα εξηγήσεις περαιτέρω, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Απλά, ναι, απλά δεν ξέρουμε την εντολή αν υπήρχε να κάνουν φάουλ.
Δεν χρειάζεται. Το τι είδαμε, λέμε. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο κρατούμενο στα 17,7 του Ομπράντοβιτς.
Ναι.
Την μπάλα από πού την παίζεις, επαναφορά, από την baseline.
Μπροστά, μπροστά.
Γιατί, γιατί,
μπροστά,
γιατί, γιατί.
Όταν χάνεις μπροστά πρέπει γιατί... να κάνεις περισσότερες κατοχές. Γιατί άμα το χάσεις πρέπει να πας σε φάουλ. Ξανά σε την επόμενη κατοχή και πάει λέγοντας.
Άρα λες, παίζεις μπροστά και πας για γρήγορη επίθεση. Γιατί για να ξανα...
Βέβαια, όταν είσαι, όχι γρήγορη επίθεση, ανάλογα. Όταν είσαι πίσω στο σκορ.
Γιατί αν εξαντλήσεις τα 14 δευτερόλεπτα, τελείωσε η επίθεση.
Κατοχές. Χρειάζεσαι περισσότερες κατοχές όταν είσαι πίσω στο σκορ. Βέβαια, εντάξει, αν περισσεύανε.
Coach, 17,7 είναι. Η ερώτηση είναι απλή.
Ναι.
Από την baseline έχεις και τα 17,7. Από τα 8 μέτρα έχεις τα 14. Άρα πρέπει να κάνεις μια γρήγορη επίθεση, λες εσύ. Στα 10 δευτερόλεπτα. Στα 8.
Όχι, όχι, όχι. Όχι,
όχι, όχι.
Αυτό, που, αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν υπήρχαν 25 δευτερόλεπτα, ναι.
Όχι, άστα 25. Κάνω... Εγώ σε ρώτησα γι' αυτό, άστα 25. Μην χάνουμε χρόνο, χωρίς λόγο. 17,7.
Μα, ναι, ο... δεν καταλαβαίνεις, σου λέω, ναι.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. 17,7. 17,
σουτάρεις στο 13ο δευτερόλεπτο, 14. Δεν και... προλαβαίνει άλλο να σου βάλει καλά.
Και τι θα γίνει, άμα το χάσει, θα κάνει φάουλ. Θα κάνει φάουλ. Βολές.
Ανάλογα τι σου έχει δώσει η άμυνα. Μπορεί να σου στάρεις και πιο πριν. Δεν είπα εγώ ότι θα σου στάρεις με τη λήξη. Δεν θα σε αφήσει άλλωστε η άμυνα στους τρεις πόντους να σου στάρεις.
Ναι, θα το συζητήσουμε άλλη μέρα γιατί είναι περίεργη η συζήτηση.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν είσαι πίσω, πάει μπροστά την
Δεν είναι 25 τα δευτερόλεπτα, ούτε 30. Εδώ
ναι,
έχεις το χρόνο σου.
Αν
ναι,
είσαι 25, το σκέφτεσαι.
Μα
αν
είναι...
είσαι όμως.
Όχι, δεν θέλω το.
Εντάξει,
δεν δε θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο γιατί δεν θα λέμε εάν είχες 25, ήταν 17,7. Και
ωραία,
έχει τα 14.
Μπροστά.
Μάλιστα.
Μπροστά.
Προχωράμε. Μπροστά την μπάλα. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός με Μακάμπι.
Ναι.
Πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ο Παναθηναϊκός από αυτό που είδαμε στην Κωνσταντινούπολη απόψε για να νικήσει τη Μακάμπι που είναι ταλαιπωρημένη, δεν έχει Μπάλντουιν κτλ. Δεν έχει Παπαπέτρου ο Παναθηναϊκός. Θα έχει Μίτογλου, αλλά δεν ξέρουμε πόσο και ανέτοιμο.
Ναι, να πω ότι σαφώς η Μακάμπι ήταν επηρεασμένη στο προηγούμενο παιχνίδι κάποιοι παίκτες της που έπαιξε στην Ισπανία. Αλλά δεν πρέπει να λέμε σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί η Μακάμπι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το Παναθηναϊκό. Αν μπορεί σιγά σιγά να ομαλοποιήσει το παιχνίδι του, να βρει περισσότερα λεπτά καλού μπάσκετ και στην επίθεσή του και στην άμυνά του, τα οποία θα του φέρουν και την νίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι το ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καινούργια ομάδα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Χρειάζεται χρόνο. Το θέμα είναι σε κάθε παιχνίδι να παρουσιάζεται καλύτερα. Δηλαδή, έπαιξε 15 λεπτά μπάσκετ στο ένα παιχνίδι, να παίξει 20 στο επόμενο, 25 στο μεθεπόμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η σταθερότητα και η βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Νομίζω ότι η επιστροφή Μίτογλου που πρόλαβα και άκουσα ότι είπατε προηγουμένως.
Θα πάρει κάποιο χρόνο, φαίνεται. Θα πάρει κάποιο χρόνο
σίγουρα. Θα βοηθήσει πολύ περισσότερο με την εμπειρία του, γιατί έχει εμπειρία πλέον από παιχνίδια Ευρωλίγκας, αλλά και με το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο θέσεις. Και φυσικά και ο Σλούκας έχει κάποιες προπονήσεις γιατί με τους τραυματισμούς με τον τραυματισμό του πήγε λίγο πίσω και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί σίγουρα καλύτερος. Τώρα αυτό που είπαμε για τη Μακάμπι σίγουρα είναι επηρεασμένη, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να το ρίξουμε στο ότι η Μακάμπι δεν ήταν, έχει προβλήματα. Εντάξει.
Mm-hmm.
Αυτό βασικά. Πιστεύω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εγώ θεωρώ φαβορί τον Παναθηναϊκό να κερδίσει, έστω και λίγο δύσκολα.
Με τη δύναμη της έδρας, με τη δύναμη της περιφέρειας, με ποιο
νομίζω
τρόπο.
Νομίζω όλα θα παίξουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι και ο κότς, ο Αταμάν είναι πολύ έμπειρος και οι παίκτες οι οποίοι αποτελούν το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι έμπειροι. Απλά το ζητούμενο, είπαμε, είναι η σταθερότητα και νομίζω ότι άλλος ένας παίκτης στο rotation θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, έχεις παρατηρήσει τίποτα άλλο εντυπωσιακό μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα όσο παίζετε τρεις-τέσσερις αγωνιστικές για κάποιους, τρεις λείπει η σημερινή μέρα για κάποιες άλλες ομάδες? Φαίνεται ότι αλλάζει η Μπασκόνια, ότι αλλάζει προπονητή. Τρινκέρι και ίσως Σφαιρόπουλος υποψήφι.
Μακάρι για τον Γιάννη, θα το ευχόμουν.
Ο Τρινκέρι είναι πρώτο φαβορή. πάντως.
Εντάξει. Κοιτάξτε, νομίζω στην Ευρωλίγα καμία ομάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα έτοιμη. Βλέπετε ότι η Ζαλγκίρις, ας πούμε, έκανε μια μεγάλη νίκη χθες. Και αυτό γιατί έχει τον ίδιο κορμό σχεδόν με πέρσι, παρότι έφυγε ένας πολύ βασικός της παίκτης, ο Μπρασδέικης. Πέτυχε τον Αμερικάνο, τον έναν καλό. Επέστρεψε ο τραυματίας από πέρσι. Νομίζω ότι οι ομάδες εκεί, αυτές που διακρίνονται αυτή τη στιγμή, είναι ομάδες οι οποίες έχουν ένα σταθερό κορμό και η Βαλένθια σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σιγά σιγά θα δούμε κάποιες ομάδες να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Και η Μονακό μέσα σε αυτές, και η Παρτιζάν, και ο Ολυμπιακός βέβαια, που ξέρουμε ότι και αυτός έχει κορμό, αλλά έχει τα προβλήματα τα γνωστά. Και θα επανέλθουμε στις γνωστές. Στη γνωστή δυναμικότητα τέλος πάντων της Ευρωλίγκας, τα γκρουπ δυναμικότητα τέλος πάντων των ομάδων. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεχωρίζουν εκεί οι ομάδες οι οποίες έχουν κορμό και οι ομάδες οι οποίες είναι καινούργιες έχουν κάποια αστάθεια στην απόδοσή τους.
Σωστά λοιπόν, οι Ισπανικές οδηγούν την κούρσα από το ξεκίνημα αυτή τη φορά.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Εντάξει, Κώστα, θα δούμε και τα επόμενα και θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα τα επόμενα παιχνίδια, τα επόμενα 2-3 παιχνίδια. Μετά τον πρώτο μήνα δεν μπορούμε να λέμε, ας περιμένουμε κι άλλο.
Σίγουρα, είναι πολύ νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς.
Ναι, διότι, θα συμφωνήσω μαζί σου, διότι υπάρχουν και οι τραυματισμοί, έτσι. Δεν έχουμε δει τις ομάδες με full roster καμία από τις δύο, τις δικές μας ομάδες λέω.
Ναι, βέβαια, καμία.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρης Καλογύρου, για το δικό του σχόλιο για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και για το απόψινό μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Εξυπακούεται, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να γίνουν παρασπονδίες σήμερα γιατί κινδυνεύει με τιμωρία ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά θεωρούνται αυτονόητα για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού που υποδέχεται τη Μακάμπη Τελαβίβ στο ΑΚΑ. Πάμε τώρα για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Σας είπαμε ότι προς το τέλος εκπομπής θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Έρχεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα αρχίσω με τον Μπάμπη Παπάζογλου για το γηπεδούχο Ολυμπιακό, διότι για τον Παναθηναϊκό έχουμε ξεκινήσει και από χθες και από προχθές την κουβέντα με τον Χρήστο Κοντό. Θα ακούσουμε και την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πρώτα να δούμε πώς προετοιμάζεται, Μπάμπη, καλό μεσημέρι, ο Ολυμπιακός για αυτό το μάτς.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, το γεγονός ότι ο Φρέιρε κάνει ατομικές περισσότερες προπονήσεις, μάλλον κάνει και μέρος της προπόνησης με την ομάδα, κάνει και αρκετό κομμάτι με την ομάδα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να προσμετρηθεί και ο χρόνος απουσίας του. Σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες, χρήζει όλο και περισσότερο φαβορί, τον Ντόι για να ξεκινήσει τώρα στο Ρέτσο. Επίσης, έχουμε πει ότι έτσι όπως θα έχει πάει μέχρι στιγμής στα παιχνίδια ο Μαρτίνεθ, το λέω μέχρι στιγμής ότι ποτέ ένας προπονητής δεν θα ετοιμάσει για το επόμενο μάτς. Mm-hmm. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του να αλλάξει. Αλλά έτσι όπως έχει πάει ο Μαρτίνεθ τα παιχνίδια μέχρι στιγμής του Ολυμπιακού και ειδικά τα πιο σημαντικά, νομίζω ότι οι θέσεις που στην πραγματικότητα θα παιχτούν θα είναι πολύ λίγες. Εκτός επαναλαμβάνω, αν δει κάποιον παίχτη πολύ κουρασμένο, λόγω όσων ήταν και με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους κτλ. Αλλιώς δεν έχουμε και εξής και πολλά ρεκμα. Δηλαδή στο Πασχαλάκη, Ζοντινέη, Ρέτσος, ο Ντόι, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος, που φαίνεται ότι δεν θα είναι 100% ο Φρέιρε. Αριστερά, στα πιο σημαντικά παιχνίδια μέχρι στιγμής έχει βάλει τον Κίνη, αλλά τώρα ο Ορτέγκα δείχνει ότι έχει μπει πολύ καλύτερα στο κλίμα της ομάδας και είναι πιθανό να ξεκινήσει. Και από εκεί πέρα, Έσε, με Καμαρά, ο Φορτούνης, ο Ποντένσε, ο Μασούρας και ο Ελκάμπη. Αυτοί είναι τα φαβορί για να ξεκινήσουν. Επιπλέον λύση πάντα στη μεσαία γραμμή και τον βάζει, βέβαια από ό,τι τον βάζει στον άξονα, από ό,τι τον βάζει στα πλάγια, είναι ο Αλεξανδρόπουλος. Επίσης έχει πάρει παιχνίδια και με την εθνική ομάδα Γιώβετιτς ακόμη περισσότερα. Αλλά παραλαμβάνω, μέχρι στιγμής από αυτά που μας έχει δείξει ο προπονητής του Ολυμπιακού, περισσότερο θα περιμένουν μια ενδεκάδα όπως την προανέφερα. Βεβαίως με την υποσημείωση ότι είναι ακόμα Παρασκευή και το μάτς γίνεται Κυριακή. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν και προπονητές ακόμη και υπάρχουν και αρκετά πράγματα να μελετήσει ο προπονητής κάθε ομάδα. Τώρα από την άλλη πλευρά, αυτό που λέμε ψυχολογία και πόσο περιμένουν στον Ολυμπιακό. Το περιμένω ότι θέλω οπωσδήποτε τη νίκη για μια σειρά από λόγους. Είναι ξεκάθαρο πέρα από το ότι σου δίνει τους βαθμούς, πέρα από το ότι είναι το γόητρο στη μέση κτλ. Υπάρχουν δύο παράγοντες πάρα πολύ σημαντικοί. Πρώτον, ο Ολυμπιακός με νίκη θα ξεφύγει 6 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Το λιγότερο θα είναι και στο συν 5 από ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λέω το λιγότερο με την προϋπόθεση να κερδίσουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τα δικά τους παιχνίδια, που είναι μια σημαντική πρίκα μετά από 8 αγωνιστικές να είσαι μια νέα ομάδα και να. Να έχει ξαναφτιαχτεί το καλοκαίρι και να θέλει να πιστεύει στην κορυφή και να παίρνει μια διαφορά. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή είναι και μια ομάδα που άλλαξε αρκετά το καλοκαίρι, είναι το πρώτο σημαντικό εντός έδρας ντέρμπι. ντέρμπι ήταν και με τον Άρη που το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά πώς και να το κάνουμε, είναι πολύ διαφορετικό.
Με διακυμάνσεις και εκείνο το παιχνίδι πήγε ο Άρης να προηγηθεί 1-2, δεν έγινε με το δοκάρι. Και το πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, και θα μπορούσε να κερδίσει και με 5 και με 6-1. Στη σούμα, μόνο η Μπόρα είναι η μεγάλη απουσία ή υπάρχει άλλη μεγάλη απουσία? Υπάρχουν και άλλοι αμφίβολοι?
Είπα ο Φρέιρε.
Το Φρέιρε, το κατάλαβα. Θα δοκιμάσει.
Λογικά. Ο Ιμπόρα δεν θα είναι και. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, δεν θα είναι ούτε σε αυτό το παιχνίδι. Και επί της ουσίας είναι μια εναλλακτική καλή λύση. Μάλιστα. Για τον προπονητή του Ολυμπιακού στον άξονα. Γι' αυτό έβαλα ότι στην εξίσωση μπαίνει και ο Αλεξανδρόπουλος, τουλάχιστον σε επίπεδο εναλλακτικής λύσης. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει με 3 χαφ ο προπονητής του Ολυμπιακού το ξεκίνημα του αγώνα. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα δούμε και το Σκάρπα, να δούμε την κατάσταση του Σκάρπα.
Θα φανεί από τις τελευταίες προπονήσεις αν θα μπει στην 20άδα, ναι.
Ναι, επίπεδο ενδεκάδας, αυτή είναι η παίκτες. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, μας έχει δείξει ο Μαρτίνας ότι έχουν το προβάδισμα πάντα και ειδικά για τα πιο σημαντικά παιχνίδια.
Και έχει μπροστά μετά το ντέρμπι West Ham και μετά ζητάει να παίξει Δευτέρα με τον Όφη Ολυμπιακός.
Δευτέρα με τον Όφη.
Μάλιστα.
Πάμε. Έχει γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες,
ναι, ναι, ναι.
Πέμπτη.
Ναι, ναι, ναι.
Προφανώς θα γίνει δεκτό.
Σωστό, σωστό. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Στον Παναθηναϊκό.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Μπάμπη, φίλες και φίλοι.
Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό τώρα? Με νίκη καλύπτει πολλά.
Ναι, και με νίκη μη σου πω ότι γίνεται και ψιλογαβόρι. Υπό την έννοια πια ότι θα έχει καθαρίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, που εξ ορισμού το πιο απαιτητικό παιχνίδι που έχει εκτός έδρας. Θα έχει βγάλει ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του προγράμματος με απανωτά ντέρμπι και δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, μακρινά μεταξύ. Και θα μπει σε μια φάση ηρεμίας. Αν βέβαια η τυφή είναι στο μείον 6, θα κυνηγάει και αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πίεση. Με ισοπαλία θα μείνει διαφορά στο μείον 3. Με τη ρεβάνς τη λεωφόρο, οπότε καλά δεν είναι. Δηλαδή δεν χαλάει ισοπαλία θεωρητικά το
Ναι, εγώ το είπα, καλύπτει πολλά, γιατί σβήνει ανορθογραφίες στα ντέρμπι. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός ή τουλάχιστον να πάρει το Χ, διότι δεν τα έχει πάει καλά με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Από πέρυσι ο Παναθηναϊκός, θα θυμηθούμε ότι από τα play-off και μετά, μόνο τον Ολυμπιακό έχει νικήσει τη λεωφόρο. Δεν έχει νικήσει άλλο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός. Εκεί που τα προηγούμενα χρόνια έχανε τους βαθμούς από τους μικρούς και κέρδιζε τους μεγάλους και μεγάλες νίκες σε τέτοιο βάθος.
Τώρα συμβαίνει το αντίθετο.
Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Σε μια φάση που έκανε πρωταθλητισμό, δεν έπαθε πολλές ζημιές.
Αφού ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ στην εκνοή φέτος στο ντέρμπι.
Φέτος, αλλά την έχει πάθει στα ντέρμπι. Δεν έχει καταφέρει να πάρει ντέρμπι. Θέλει, έχει ψωμί μπροστά. Η πρόθεση του Γιωβάνοβιτς είναι να
αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, ναι.
Αυτό βέβαια είναι κάτι που το θέλει. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι, θα
είναι άλλη συζήτηση. Σωστό.
Μπορεί να θέλει, αλλά ο άλλος να είναι πιο πεινασμένος, να είναι πιο καλός στις διεκδικήσεις μονομαχίες και να το πάρει αυτό στο κέντρο για την μπάλα και να πας σε τελείως διαφορετική τακτική από αυτή που περιμένεις. Άκουσα πριν από λίγο τον coach που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, ευνοημένες είναι οι ομάδες που έχουν περσινό κορμό και αυτές που είναι καινούργιες ψάχνονται. Είναι ασταθής και νομίζω ότι αυτό είναι το πλούτο του Παναθηναϊκού. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει λίγο στην περσινή πεπατημένη. Θα χρησιμοποιήσει κυρίως παίκτες από την περσινή φουρνιά για να κρατήσει μια ομοιογένεια και να έχει ένα πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Και η λογική, Χρήστο, λέει ότι θα πάει να χτυπήσει τις αδυναμίες του Ολυμπιακού στην άμυνα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκη έχει δείξει ένα πολύ επιθετικό τα κόντρα σε ομάδες που είναι ασθενείς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι ομάδες που πρωταγωνιστούν. Οι περισσότερες ομάδες που θα δώσουν μάχη για την παραμονή. Στο μοναδικό απαιτητικό που έπαιξε, έφαγε 3 από τη Φράιμπουργκ, που δεν είναι και κανένα θηρίο στη Γερμανία, έτσι, στη μέση της βαθμολογίας είναι. Που σημαίνει ότι ο έχει δει ένα δρόμο, αυτό που κάνει η Γερμανία, να προσπαθήσει να το κάνει και αυτό. Ναι. Δηλαδή να απαντήσει την επίθεση του Ολυμπιακού με την δική του επίθεση. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Αν θα του βγει ή όχι.
Έχουμε πιθανότητα ενδεκάδας ή αλλαγών, ας πούμε, μπροστά και στην αριστερή πλευρά, Μπερνάρ, Μαντσίνι, ποιοι παίζουν εκεί?
Θεωρητικά θα ξεκινήσει ο Ιωαννίδης. Η άμυνα είναι δεδομένα μετρημένα κουκιά. Στη μεσαία γραμμή δεν νομίζω να ξεκινήσει με Αράου, θα πάει στη λογική του Πέρεθ. Δηλαδή, οι πρώτες επιλογές θα είναι περισσότερο περσινοί παίχτες. Δεν το θεωρώ απίθανο καθόλου να δούμε το κέντρο με τη μεσαία γραμμή που είχε με τη Βιγιαρεάλ. Πέρεθ, Τσέριν, καθόλου απίθανο. Με Παλάσιο και Μαντσίνη στα άκρα, στην τερφόρ τον Ιωαννίδη.
Το Μαντσίνη τον έχει μέσα, δηλαδή.
Τον έχω μέσα, ναι. Σε αυτό το σχήμα τον έχω μέσα. Αν πάει στα πλάγια ο Μπερνάρ για να ελευθερωθεί του Τζούρισιτ, θα μείνει ο Μαντσίνη απ' έξω ή ο Παλάσιο. Πιθανόν ο Παλάσιο. Γιατί ο Μαντσίνη είναι και λίγο πιο ρολίστα σε σχέση με τον Παράλη. Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα στο γήπεδο παρά μόνο να παίζει την τέρια. Θα τα δούμε στην πορεία. Δεν είχε την ευχαίρεια να δοκιμάσει την ομάδα. Γιατί έλειπαν 6 διεθνείς, ουσιαστικά σήμερα μπήκαν για πρώτη μέρα όλοι μαζί απαντές. Οι μόνοι απόντες ήταν οι δύο μακροχρόνιοι τραυματίες, ο Πάλμερ Μπράουν με τον Μάγνουσον. Έχει η Λερ, ο οποίος έχει μια καθυστερήτητα, ούτως ή άλλως δεν υπολογίζει το τελευταίο διάστημα, είναι εκτός ροτέσεων, άρα δεν θεωρείται απουσία για τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν, επειδή σήμερα το συνηθίζει αυτό ο Γιωβάνοβιτς, η προπόνηση της Παρασκευής πριν από Κυριακάτικο το παιχνίδι είναι χαλαρή, ναι, και δυνατή είναι η παραμονή, το κάνει ανάποδα από κάτι άλλου. Συναδέρφους του, είναι ο καθένας τι επιλέγει. Περισσότεροι παίζουν μια δυνατή προπόνηση την Παρασκευή και χαλαρώνουν το Σάββατο πριν το παιχνίδι. Ο Γιωβάνης το έχει ανάποδο.
Ωραία.
Δηλαδή προπόνηση την κάνει πριν το παιχνίδι. Να του έχει τα αγκάζει για όλους πριν το μάτσο.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, Μπάμπη? Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, Χρήστο? Εάν έχουμε καλύψει το θέμα, να σας ευχαριστήσω και τους δύο, Μπάμπη.
Επήγε και δύο, Ιωάννη, νομίζω.
Αυτά είναι, έτσι.
Ναι, απλά μια πινελιά να βάλω στην κουβέντα.
Βάλτε και να κλείσουμε.
Με τρελάνει και με ένα φίλο μου τι θα γίνει με τα εστία του αγώνα με τη Ρένα, πότε βγαίνει κτλ. Παιδιά, κατά πάσα βεβαιότητα, δεν σα λέω πιθανότητα γιατί είναι σχεδόν βέβαιο, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν εισιτήρια.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Έτσι. Είναι ελάχιστα τα.
Ακούστηκε.
Αν βγούνε, θα βγούνε για τρία λεπτά. Τέτοια που σε τρία λεπτά θα έχουν εξαντλήσει.
Ακούστηκε. Κατανοητό. Σα ευχαριστώ και του δύο. Καλό ντέρμπι να έχουμε. Καλό
ντέρμπι.
Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στους ήχους. Ακούσαμε Μπάμπη Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό. Ήταν ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Γιώργο Θωμόπουλος. Την παραγωγή, την εμέλεια και την υποστήριξη και τη σημερινή εκπομπή ακολουθεί ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους.
Era Sport 101,8.